Rusiya Metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə mələkbərimizdən asılıdır. Biraz gerestroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində korrupsiya metr verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün vergilərdən danışacaq. Elektron xidmətlərə keçid Vergilər Nazirliyində rüşvət və korrupsiyanı nə qədər cilovlaya bildi? Azərbaycanda Vergilər Nazirliyi elektron xidmətləri ilk dəfə tətbiq edən bir pəncərə sistemi ilə şirkətləri qeydiyyata alan bir dövlət qurumu kimi bəzən hətta müstəqil ekspertlər tərəfindən də təriflənir. Amma eyni zamanda rüşvət alan vergi müfəttişi həbs edildi. Vergi işçiləri korrupsiyada ittiham edilir ki, başlıqlar da mətbuatın daimi istifadə dilər cümlələrdir. Bugün Korrupsiya Metr proqramında Vergilər Nazirliyində şəffaflıq müzakirə ediləcək. Səncə elektron xidmətlərin tətbiqi Vergilər Nazirliyi işçilərinin rüşvət almalarının qarşısını ala bilirmi? Verdiyin verginin gerçəkdən də dövlət büdcəsinə çatdığına əminsənmi? Qərarı verən sən olsaydın, vergilər sayəsində rüşvət və korrupsiyanı necə bir dəfəlik kəsərdin? Əgər sizin də mövzu ilə bağlı fikirləriniz varsa, buyurub müzakirəmizə qoşula bilərsiniz. Zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörtdə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-də sizin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lap elə iradınız, bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
efir@azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr.
Studiyamızın qonaqları İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı və ekspert Mətləb Salavudu. Xoş gəlmişsiniz sərkiniz studiyamızı. Mən çox təəssüf edirəm ki, Vergilər Nazirliyi bu dəfəki verilişdə iştirak etmədi. Heç bir də səbəb göstərmədilər bizə iştirakla bağlı. Əvvəlcə adam verəcəklərini bildirmişdilər, yəni mütəxəssis verəcəklərini bildirmişdilər, sonradan isə bu alınmadı. Yəni, heç bir kəs bizim verilişdə iştirak etmir. Məhəmməd bəy, mən elə ilk sualımızdan başlamaq istəyirəm, mövzuya qoyduğumuz sualdan. Elektron xidmətlərə keçid, vergilər nazirliyində rüşvət və korrupsiyanı cilovlaya bildirmi?
Ümumiyyətlə, bu istiqamətdə atılan vergi intizamının gücləndirilməsi ilə bağlı atılan hər bir addım konkret olaraq ciddi bir nəticə gətirib çıxarırsa, bu təqdir olmalıdır. Amma nəzər alanda ki, ümumiyyətlə, Vergi Nazirliyi Azərbaycanda korrupsiya uğramış ən öndə ilk üçlüyə daxil olan nazirliklərdən biri hesab olunduğu üçün, təbii ki, bu nazirlikdə ümumiyyətlə hər tür islahatlara ehtiyac var. Birincisi, institusional islahatlara, eyni zamanda vergilərin dərəcələri, azaldılması ilə bağlı bəzi islahatlara ehtiyac var. O cümlədən vergi intizamının gücləndirilməsinə ehtiyac var. Elektron xidmətə keçidlə bağlı və sahibkar məmur münasibətlərini belə deyək ki, o sərhədlidə eyni zamanda uzaqlaşdıran, eyni zamanda məmursuz sahibkarın büdcə vergi ödəmələrini təşviq etmək baxımından təbii ki, belə bir addımlara ehtiyac var. Amma ümumilikdə, bilirsiniz, bizim hökumətdə elə bir addımlar atılır ki, hər zaman belə deyək də, dünyada mütərəqqi model olaraq qəbul olunan, tutaq ki, uğurlu modellər Azərbaycanda tətbiq olunan tamamilə neqativ bir nəticələr yaranır. O baxımdan, yəni, mən pesimist...
Nə görə belə olur ki?
Bilirsiniz, görünür ki, əvvəla təmiz işi, yəni təmiz əllə görərlər məsələsi var. İkincisi də ki, burada ola bilsin ki, beynəlxalq qurumların təhriki, pressingi ilə Azərbaycanda bir çox hallarda qəbul olmuş qanunlar, qanunverici aktları ümumilikdə sadəcə olaraq həmin ölkələrin yaxşı bir qanunverici aktlardan tərcüməsi olaraq ölkə tətbiq olunur. Əslində, bu mahiyyət baxımından ümumiyyətlə bir nəticəli hesab hesabatlıq baxımından hər bir qanunverici ölçülə bilən olmalıdır. Ölçülə bilən və təbii ki, burada indikatorlar olmalıdır. Deyir ki, vaxtı ilə ölkədə qarşılıqlı borçların səviyyəsi nə qədər olubdursa, artıq bu qanunvericinin tətbiqindən sonra bunun artıq nə qədər bu istiqamətdə irəliləyiş olub. Mənə elə gəlir qiymətləndirmələrdən biri ola bilər. İkincisi, ola bilər ki, indiyə qədər sahibkarlıq bu və ya başqa şəkildə dövlət məmuru ilə birbaşa canlı təmasa girib, orada hər hansı bir korrupsiya vergisindən məruz qalırdısa, vergi ödənişlərdən yayma varıdırsa, onu ölçülə bilən olmalıdır. Eyni zamanda mən düşünürəm ki, burada indiyə qədər olan məsələ vergilərin, vergi dərəcələrinin optimal həddi olmaması ölkədə kifayət qədər çölcək sədiyyatını da genişləndirirdi. O baxımdan burada çoxlu sayda, yəni təsir imkanları vardı vergilərin ümumiyyətlə optimal həm dərəcələrinin müəyyənləşməsinə, eyni zamanda vergilərin vergi siyasətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı çoxlu sayda problemlər vardı. O problemlərdən çıxış yolları da vardı. Amma ümumilikdə belə deyək ki, bu bütün fəaliyyətlər ölçülə bilən olmadığı üçün, yəni ciddi ekspertlərdə belə bir rəy yaranır ki, doğrudan da bu addımın da ciddi bir nəticəsi olmayacaqdır. Amma təbii ki, bura bizim öz ölkəmizdir, məmləkətimizdir. Biz onun arzulayırıq və istəyirik ki, hər hansı bir addım konkret halda bu və ya başqa şəkildə həmin sahənin sahədə benefisiyalların maraq dairəsinə daxil olan qrupların, şəxslərin maraq mənafələrini ifadə eləsin. Sahibkarların, o cümlədən burada dövlətin, dövlətə ödənilən vergiləri və s. Yəni, bu baxımdan düşünürəm ki, atılan hər bir addımın nəticələri mənə elə gəlir ki, bir müddətdən sonra, konkret halda bir ölçülə bilən bir nəticədən sonra müəyyənləşdirmək mümkündür.
Ümumiyyətlə, vergilər nazirliyinin fəaliyyətini şəffaf hesab edirsinizmi? Necə qiymətləndirirsiniz?
Bilirsiniz, vergilər nazirliyində...
Yəni, rüşvət, korrupsiya baxımından mən nəzərdə tuturam. Tamamən bu nazirliyə aid etmək olmazmı və yaxud olarmı?
Bilirsiniz, vergilər nazirliyində belə deyək ki, bir çox parametrlərinə görə mən yenə də qeyd etdim ki, korrupsiya daha çox uğramış nazirliklərdən biridir. Eyni zamanda vergi nazirliyin bu qədər ölkədə deyək ki, vergilərdən daxil olmalarının miqdarı görürük ki, ildən büdcədə azalmaya doğru gedir. Eyni zamanda ölkədə sanki büdcə daxilmalarını verginin fiskal yükü, fiskal rolu, daha doğrusu indi artıq neft fondunun transferləri hesabına formalaşır. Əslində ölkədə büdcəyə kəsirinin yaranma ehtimalı və bu zaman büdcəyə neft fondunun transferlərinin artması məhz əslində vergi nazirliyinin fiskal rolunun düzgün və fiskal funksiyasını yerinə yetirə bilməməsi ilə bağlıdır. Çünki məhz vergi nazirliyinin hesabında ölkədə maliyyə qaynaqlarının düzgün tapılmaması, eyni zamanda sahibkarlıq subyektlərinin vergiyə cəlb olunması, eyni zamanda sahibkarlıq subyektlərinə bu və ya başqa şəkildə vergi dərəcələri və vergi aləti vasitəsilə neqativ təsir nəticə itibarilə həmin vergi ödəyicilərinin belə deyək də ölkədə əhəmiyyətsiz bir subyektlərə çeviririk. O baxımdan düşünürəm ki, vergi nazirliyinin həm rolu, həm funksiyası ümumiyyətlə ölkədə düzgün təsbit olunmayıbdır.
Buyurun, siz necə qiymətləndirirsiniz vergi nazirliyinin fəaliyyətini? Mətləb salam.
Mən bu qənaətdəyəm ki, vergilər Nazirliyinin fəaliyyəti kifayət qədər mürəkkəbdir. Çünki dövlət büdcəsi ilə bağlı bütün məsələlər artıq Vergilər Nazirliyinin fəaliyyətindən çox asılıdır. Bir pəncərə sistemi yaradıldı. Bu sahibkarlığın inkişafına və vergi ödəyiciləri ilə bağlı problemlərin təxminən 70%-ə qədər deməli, bu sahədə olan problemlərin yaranmasının qarşısına alınmasına rəvac verir. Mən fikirləşirəm ki, bununla yanaşı bir sıra məsələ problemlər də qalıb. Bu sahədə islahatlar həyata keçirilməlidir, özü də mərhələ-mərhələ keçirilməlidir. Formal fəaliyyət və proqram heç bir nəticə verilməyəcək. Mən bu qənaətdəyəm ki, artıq Vergilər Nazirliyinin özündə də bu sahədə ciddi şəkildə fəaliyyət qurulmalıdır, bəli. Çünki bu proses birbaşa bu nazirlikdən asılıdır. Həm bu dövlət siyasətinə bağlı məsələlər bunun asılıdır və eyni zamanda bu sahibkarlarla bağlı məsələlər artıq Vergilər Nazirliyinin asılıdır və güman edirəm ki, bu sahədə qarşıdakı bir il ərzində Değerli bir şey olacak. Ne baksanız.
İslahatlar barisinde ben en sonda sizin herkes ekspertinin fikirlerini alacağım ama ben istedim ümumiyyətlə necə qiymətləndirirsiniz? Rüşvət, korrupsiya var mı bu dəqiq vericilər nazirliyində?
Desək ki, rüşvət və korrupsiya yoxdur. Yəni ki, o biraz nətər deyim, yəni ki düzgün olmazdı. Amma mövcud bu korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün bu addımlar, məsələn, bu addımları ilkin mərhələ üçün yaxşı qiymətləndirirəm. Yəni müsbət qiymətləndirirəm.
Aydındır. Məhəmməd bəy, vergi daxil olmaları il ərzində dövlət büdcəsinin neçə faizini təbii toxunmuşdunuz məsələyə, mən deyirəm, istəyirəm ki tamam aydınlatasın. Dövlət büdcəsinin neçə faizini təşkil edir? Əgər əlinizdə analitika varsa ilbəildə deyə bilərsiniz.
Əslində vaxtı ilə mən istəyərdim ki ümumiyyətlə hər hansı bir situasiyanı qiymətləndirmək üçün əvvəlki illərlə həm müqayisəli təhlil vermək lazımdır, həm də ümumi tendensiyaları müəyyənləşdirmək baxımından həmin illəri istinad olduqca vacibdir. Mən sizə deyim ki Azərbaycanda deməli vaxtı ilə büdcə daxil olmalarında olan vergilərin yükü kifayət qədər böyükdür. Vaxtı ilə deməli Ali Azərbaycanda büdcə daxilində vergilərin payı təxminən 74% çatırdı. Bu zaman 11% gömrük komitəsinə daxil olmalar təşkil edirdi. 11-15%. Sonra digər maliyyə mənbələri isə ümumilikdə 100% təşkil edirdi. Amma ili-ildən bu kifayət qədər azalmalar vardı. Eyni zamanda Azərbaycanda bilirsiniz bir sıra fəaliyyətlər də vergilərdən azaddır. Tutaq ki, siz belə qiymətli kağızlar bazarında dividend əldə edirsinizsə, bu zaman əldə etdiyiniz dividend vergiyə məruz qalmır. Artıq o təmiz halda sizin gəliriniz hesab olunur. Bu əslində qiymət kağızlar bazarını inkişaf etdirilməsi üçün həyata keçirilirdi. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə bağlıdır. 2008-ci və 2007-ci ildə həm dividendlərdən vergilərə cəlb olunmaq, həm fermerlərin torpaq kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə bağlı vergilərdən azad olmaq məsələsi vardı. Ona görə də hər iki halda görürsünüz ki, azad olmalar vardır. Amma ümumilikdə qiymətləndirmək lazımdır ki, bu dövrdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalın artım tempində nə qədər irəliləyişə nail oldu. Əslində, vergi yükünün azaldılması ona xidmət etməlidir ki, o nəticə etibarilə daha potensial vergi ödəyicisi gücündə olsun. Əslində, bu onu ifadə etməlidir. Eyni zamanda nəzərə alaq ki, büdcədən həmin məhz sahibkarlar üçün, fermerlər üçün subsidiyalar da verilir. Əslində, bu da dolayı proteksionizm ifadəsidir. Dolayı formada bu sahibkarların müdafiə imkanlarıdır. Onun üçün təsəvvür edin, həm büdcədə birbaşa ödəmələr var, eyni zamanda bundan fəaliyyətlərinə vergidən azad olmalar var. Görürsünüz, yenə də bu zaman ölkədə aqrar sektorun ümumi daxili məhsulda payı istərsə də büdcə daxilində payı ümumiyyətlə gözə görünən bir səviyyədə deyil. Təxminən ümumi daxili məhsulda payı 5.7%-dən yuxarı keçmir. Bu onu göstərir ki, əslində bu sahədə olan yəni ki fəaliyyət tamamilə belə deyək ki koordinasiya olunmalıdır. Eyni zamanda mən sizə fiziki şəxslərin gəlir vergisi ilə bağlı illər üzrə hətta dinamikanı da söyləyə bilərəm ki 1992-95-ci illərdə fiziki şəxslərin gəlir vergisi 12 və 55% arasında dəyişirdi. 1996-99 9-cu illərdə bu rəqəm 12 və 40% arası dəyişibdi. 2000 və 2003-cü illərdə 12-35% arası dəyişibdi. 2004-2009-cu illərdə 14-35% arası dəyişibdi. Və keçən il bu il isə ortalama qiymət isə 14-30% arasında dəyişibdi. Görürsünüz, əslində buradan da görmək olur ki, ölkədə vaxtı ilə çox yüksək vergi dərəcələri olması sına baxmayaraq, amma indiki halda vergi dərəcələrində enmələr vardı. Amma bunun nəticəsində daxilmaların miqdarı artmır. Ona görə də mən düşünürəm ki, belə deyək ki, həm rəqəmlərlə müqayisə baxmadan, eyni zamanda vergi nazirinin əsas rollarından biri məhz vergilərlə bağlı ciddi təhlil sənədləri hazırlamaqdır, hesabatlar hazırlamaqdır ki, doğrudan da bu dövr üçün biz vergi dərəcələrini azaltdıq, amma ölkədə büdcə
Məhəmməd bəy. Yəni iş yeri yoxdurmu? Yeni işlər açılmırmı?
Yox, bilirsiniz, burada tək o məsələ deyil. Çoxlu sayda səbəblər var. Birinci səbəblərdən biri odur ki, ümumiyyətlə ölkədə kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri daha çox vergi ödəyiciləri rolunda çıxış edir. Amma ölkədə iri vergi ödəyiciləri potensial baxımdan ciddi vergi ödəyicilərdir. Amma faktik olaraq bunda vergi ödəyicisi kimi büdcə qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirmir. Məsələn, mən sizə deyim ki, ölkədə ümumilikdə məhz vergi verici intizamının zəifləməsini, məsələ mənfi təsir göstərir həmin dövlət olan iri şirkətlərdir. Dövlət iri şirkətləridir. Bura Azaldır, Xəzər Dəniz Gəmiriçilik İdarəsidir və s. Təsəvvür edin ki, bu nazirliklərin ümumilikdə vericiyə borçları 4.5 milyard dollar arası dəyişir. Bu ölkə iqtisadi, Azərbaycan kimi iqtisadiyyatı olan ölkədə təsəvvür edin, əhəmiyyətli bir. Təsəvvür edin ki, indiki halda
yaxşı, bu büdcəni təqdim niyə yaranır? Niyə o vergini ödəmirlər ki?
Əslində
bunun arxasında nə
var? Əslində bunun arxasında mən deməzdim ki, burada iqtisadi bir məntiq durur. Bunun arxasında məhz siyasi himayədarlıq halları durur. Deyək ki, məlum deyək ki, dairələrə məxsus şirkətlər ya nazir, komitə rəhbərlərə məxsus şirkətlər vardır ki, onlar konkret halda nə vergi ödəyicilərdilər. Onlar hətta ölkədə istehlak etdikləri mal və xidmətlərə görə hətta nazirliklərə və komitələrə rüsumları ödəmir. Misal üçün, ölkədə elə şirkətlər vardır ki, o şirkətlər ümumiyyətlə ölkəyə Azərsuya sudan istifadə etsə də Azərsuya bununla bağlı pullar verilmir. Bilirsiniz ki, bununla bağlı Barmekin rəhbəri Hüseyin Arabul vaxtı ilə yaxşı bir açıqlama vermişdi ki, Azərbaycanda əsasən bizim vergi borçları yığılan vətən subyektlər daha çox məsələ məmurlara aid olan dövlət şirkətləridir daha doğrusu. Ona görə də düşünürəm ki, burada bir məsələ bununla bağlıdır ki, daha çox siyasi mülahizələrə görə müəyyənləşən həmin o çevrələr konkret halda vergi ödəyicilər deyillər. Ona görə də onlara sanki yaşıl ışıq yandırılır və əslində onların hesabına onlara yad olan biznes subyektləri daha böyük vergilər ödəməkdir.
Vergilər Nazirliyi bəs onlara niyə güzəştə gedir?
Təbii ki, bu bilirsiniz, bu hökumət nümayəndələrinin cavablandırması bir məsələdir. Amma ümumilikdə bunun əslində nəticəsi də hamıya məlumdur. 2+2 məsələsidir. Ona görə də burada ciddi bir problem görmürəm ki, təbii ki, burada yaxın ailəyə yaxın insanlar vardı, ailəyə yaxın biznes qurumlar vardı, şirkətlər vardı ki, təbii ki, bunlar da bu və ya başqa şəkildə hansı bir dairələrdə himayə olunur və s.
Mən bu məsələ barədə danışdım müəllim. Bu siyasi məsələ sferasını bu məsələni qaldırmaq lazım deyil. Çünki məncə bu hüquqi bazanın, bu sayda hüquqi bazanın zəifliyindən bu irəli gəlir. Yəni, öyle fikirləşirəm. Çünki burada yaxınlıq, uzaqlıq məsələsi yoxdur. Sadəcə olaraq, mən bayaq dedim məsələni ki, Vergilər Nazirliyinin özünün mükəmməl şəkildə fəaliyyətinə ehtiyacı var. Əgər bugün bu nazirlik dövlət qurumlarıyla bağlı münasibət dəmi qayda qoyulub bilmirsə və vergi sahəsində bu sahədə çox ciddi məsələ problemlər var. Nazirdir, nazir müavinidir, məmurdur. Bunun məsələ dəxili yoxdur. Vergi ödəyicisidirsə, o vergini verməli dövlətə. Bunun üçün hüquqi baza olmalı çox. Yəni, sadəcə olaraq formal hüquqi baza bu problemləri aradan qaldırmır.
Hüquqi bazada qeyd olunmur axı ki.
Hüquqi
bazada qeyd olunmur ki, bu hansısa bir dairəyə yaxındır, bu vergi ödəsə, bu vergi ödəməsə. Əslində bunlarla bağlı vergi məcəlləsi konkret müddəalar vardır ki, vergi məcəlləsi qeyd olunur ki, hər hansı bir fəaliyyətinə görə birmənalı olaraq heç bir güzəşt olunmadan vergi ödəyici qismində çıxış etməlidir. Yəni, burada qanunvericiliyin bazasını biz genişləndirdik, nə dəyişəcəyik? Mən hesab edirəm ki, qanunverici bazasının dəyişilməsində çox ciddi problemlər...
Səhz qanunverici sistemi yaratmaq lazımdır bu sahədə. Dövlət üçün vacib sektordur.
Qanunvericinin yaradılması, məsələn, sırf konseptual məsələsidir. Məncə, problem daha çox institusional istiqamətlərdir. Konkret olaraq, mən indi qeyd etdiyim istiqamətlər məhz institusional istiqamətlərdir. Konseptual istiqamətlərdə
Məhəmməd bəyin dediyi o iri şirkət sahibləri hansı ki ailəyə yaxındırlar, onlar həmin qanunvericiliyin zəif
tələblərdə pozurlar.
Amma qardaş deyir ki,
mən deyirəm ki, o zəifliyi
qanunvericilik zəifdir. Niyə zəifdir o qanunvericiliyin?
Məncə bu barədə fikirləşməli deyən Vergi Nazirliyi parlament fikirləşməli.
Mən düşünürəm ki, əslində qanunvericilikdə dəyişikliyə məruz qalan bir neçə istiqamət var. Mən konkret olaraq birini demək istəyirəm. Çünki vaxtımız da, mən bilirəm azdır. Təsəvvür edin ki, mən bayaq qeyd etdiyim, qiymətli kağızlar bazarında dividendlərdən əldə olunan gəlirlərlə bağlı, ya kənd təsərrüfatı məhsulların istehsalı ilə bağlı, vergilərdən azad olmalar vardır. Həmin, deyək ki, sahibkarlıq subyektləri əldə etdiyi gəlirini investisiya çevrilməsi ilə bağlı, əldə etdiyi o qənaətin investisiya çevrilməsi ilə bağlı qanunvericiliyə heç bir bir bənd olmuş olsa bənd yoxdur. Bunu göstərir ki, əslində, həmin əldə olunmuş qənaətin sahibkarlıq subyektləri əldə etdiyi gəlirin məhz investisiya olunması ilə bağlı bir tələb qoymaq olar. Bu, verici qanunvericiliyin təkmilləşməsinə xidmət edə bilər. Çünki məqsəd, ümumiyyətlə, İqtisadiyyatdə qənaətin olunmasında məqsəd, yığımın əldə olunmasında məqsəd, investisiya çevrilməkdir. İnvestisiyada əldə etdiyimiz gəlirlər reinvestisiya olunmalıdır. Bu zaman ölkə iqtisadiyyatının həndəsi silsilə ilə artımı görünəcəkdir. Ölkə iqtisadiyyatında ümumi daxili məhsulun artımı deyəndə yalnız neft sektorunda hasilatın artması və dünyadakı əlverişli neft qiymətlərinin ölkə iqtisadiyyatına onun təsiri olmayacaq. Orada artıq belə deyək ki, sanki belə deyək də, biz səbətə yumurtaların hamısını yığırıq bir səbətə, əlimizdəki səbət düşür və bütün yumurtalar dağılır. Ona görə də biz onun tərəfdarıyıq ki, ümumiyyətlə, ölkə iqtisadiyyatı ümumi daxili məhsulun formalaşmasında, eyni zamanda büdcə daxılmalarında bütün proporsional olaraq ciddi verici qaynaqları maliyyə mənbələri hamısı cəlb olunmalıdır. Əslində bu zaman biz nə ilə məşğul? Biz indiki halda əslində vergiləri yalnız neft pullarını əldə etdiyimiz gəlirlər hesabına həmin yükləri daşımaqla ona məşğuluq və ona o yükdə düşür Sofazın və Respublika Dövlət Neft Fondunun üzərinə.
Efirdə korrupsiya metr verilişidir. Siz vergilərdən danışırıq. Siz mövzu ilə bağlı zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 437-37-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050-744-1017 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz, efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Mən gələn SMS-lərdən oxumaq istəyirəm, Murad Əzimov yazır bizə ki, mən başa düşmürəm, Vergilər Nazirliyində əgər hər şey belə şəffaf, rüşvətsiz və sahibkarları müxtəlif bəhanələrlə təngi gətirməkdən uzaqdırsa, onda Nazir Fazil Məmmədov zəhmət çəkib bu xalqa başa salsın. Sın ki, necə olur, onun əməkdaşlarının aylıq məvacibləri 200 manat ola-ola, 100 min manatlıq maşınlara, 300-500 min manatlıq evlərə sahib olur, istirahətlərini dünyanın ən bahalı ölkələrində keçirirlər. Düzdür, Prezident Aparatının şöbə müdürü Hörmətli Ələsənovun qızıldan qiymətli bir sözü var. Özgəsinin pulunu saymazlar, amma xoruzun quyruğu burada görünür ki, həmin bu pullar vergidən yayınan pullardır. Yox, əgər belə deyilsə, yenə Fazil Məmmədov bu möcüzəni bizə agah etsin və biz də sevinci olub nəhayət onlar kimi cah-calar içində yaşayaq. Lakin ən gözəl və dürüst cavabı korrupsiya ilə mübarizə baş idarəsi verə bilər. Orada işləyənlər də çox tərs adamdırlar, partizan kimi susurlar. Murad Əzimov yazır bu fikirləri bizə. Salam Azadlıq, bizdə vergi sistemi korrupsiyaya uğramış bir strukturdur. Hakimiyyət təcili islahatlar aparmalıdır. Əks halda ölkə çökəcək. Seyran Şamaxıdan yazır bu fikirləri. Rafiq Abdullayev düzgün Lük adı altında bizə ismarış göndərib. İnsaf daxilində danışmaq lazımdır, bəylər. Vergilər Nazirliyi nisbətdə götürəndə ən mütərəqqi dövlət qurumudur. Təqdikadan sonra daim yeniliklər tətbiq edir. Heç olmasa bu adamlar rüşvəti də alanda standartlaşmış qaydada çiçi kimi alırlar. Daha dövlət gömrük komitəsində olduğu kimi min oyundan çıxıb min sifətə girmirlər. Vergilər Nazirliyi Azərbaycanın başını heç vaxt aşağı etməyib, amma Dövlət Gömrük Komitəsi Azərbaycanın üzqarasıdır. Bütün dünyada və ölkədə yaxşı olar ki, Dövlət Gömrük Komitəsindəki korrupsiyadan danışılsın, korrupsiyanın beşiyindən. Yəqin ki, gələcək mövzulardan birimiz də Dövlət Gömrük Komitəsinin işinə baxmaq olacaq. Ədəviyyəni azaldardım, 2 il bütün vergidən azad edərdim. Xaricdə yığılmış 50 milyardın bir hissəsində dəzgah və texnikal vətənə gətirərdim. Bir qismini pula heç olmasa 10 turizm şəhərciyi tikdirərdim. Dotasiya tipli işçiləri istehsala yönəldərdim. 2 il tamam oldu, sərt qanunları işə salardım. Vergidən qaçana güzəşt etməzdim. Prezident yanında 200 nəfərli xəfiyyə qrupu təşkil edərdim. Onlara nəzarət edərdim. Adsız dinləyicimiz yazıb bu fikirləri. Və gələn SMS-lərdən daha biri. Elmir yazır Qubadan. Salam, 3 saylı Quba. Ərazi vergi idarəsinin əməkdaşları sakinlara dolya qoymaqda dırnaq arasında yazıb bu fikirləri. Dolya qoymaqda davam edirlər. 5000-6000 manat şapkanı aldıqdan sonra cəriməni də dalbadal edirlər. Bu da satdığımız malın üstünə oturur. Qiymət bahalığı da buradan başlayır. Əhalinin vəziyyəti onsuz da ağırdır. Bəsdir bu millətin qanını soydunuz. Qəçreş yolunda yuxarılara aid olduğu güman edilən retro otel restoran kompleksimi obyektlərə nəzarət kassa aparatları qoymaq, onları uçota almaq üçün idarə rəisləri yalvar yaxar edir. Amma bütün gözünü yay mövsümünə dikmiş bizim kimi sahibkarları sıxışdıran 3 salı Ərazi Vergi İdarəsinin əməkdaşları Quba üsyanının bu dəfə onlara qarşı qalxacaqlarından qorxmurlar. Onların sürdükləri 50-60 min dollar qiyməti olan Lexus markalı maşınları hansı vəsait hesabına aldıqlarını araşdıran bir qurum yoxdur. Əsasən də qeyri-Azərbaycan millətinin nümayəndələri olan sahibkarlara düşmən gözü ilə baxan verici işçiləri respublikamızı çöktürəcək, yazır Elmir adlı dinləyicimiz. Buyurun.
Bilirsiniz,
insanlar çox narazı vergilərdən.
Ya biz vergilərdən əslində narazılığın kökündə o durur ki, biz hər birimiz doğrudan vergi ödəyiciləriyik. Və bizim vergi ödəyicisi olduğumuz halda və bizim əslində o hüquq və bizə konstitusion formada da verilib ki, biz büdcənin də necə xərclənməsi ilə bağlı hesabata nail olaq. Ona görə də düşünürəm ki, hər bir vətəndaş, hər bir sahibkarlıq subyekti deyil, hər bir vətəndaş, büdcəyə vergi ödəyən vətəndaş büdcənin necə xərclənməsi ilə bağlı bilgə sahibi olmalıdır. Əslində biz onun tərəfdarıyıq ki, ölkədə ümumiyyətlə hamı, bütün vətəndaşlar yaxşı yaşasın. Amma bunun üçün biz vergi nazirliyinin əməkdaşlarının da müfəttişlərinin də biz rolunu biz bilirik ki, onlar hər hansı bir sistem daxilindəki qanunvericiliyin, idarəçiliyin tələblərinə tabi edilər. Ona görə də burada həmin o şəxslərin hətta yaradıcı olması da hansı bir ciddi problemi həll etmir. Bilirsiniz, təsəvvür edin ki, Vergi Nazirliyində və Gömrük Komitəsinin nəzərində belə bir fondlar yaranıbdır. Bu fondlar büdcədən kənar inkişaf fondları adlanır. Büdcədən kənar inkişaf fondlarının mənası nədir? O, onu ifadə edir ki, deməli, bu və ya başqa şəkildə gömrük müfəttişi ya vergi müfəttişi əgər tamamilə qanunvericinin tələblərinə uyğun olaraq eyni zamanda mövcud qanunvericilikdən də çıxış eləyərək hər hansı bir rüsumluğa və sanksiya hesabına büdcəyə əlavə vəsait qazandırır. Bu zaman həmin o əldə etdiyi, ümumiyyətlə verginin əldə etdiyi, gömrüyün əldə etdiyi gəlirin müəyyən bir qismi bu 25% həddində də olur. Məhz həmin müfəttişə mükafat olaraq verilir. Əslində burada pozitiv bir məsələ var. Pozitiv məsələ odur ki, bu bir məmur daha çox onun marağında olur ki, qanundan kənar bütün fəaliyyəti qanunvericiliyin çərçivəsində sala bilsin. Eyni zamanda burada əslində bunun qazancı da belə deyək ki, təmiz və halal qazancıdır. Çünki bu məhz fəaliyyətin bir qismi ödəniş olaraq alır. Bu artıq qan ararda hesab oluna bilər belə deyə. Və belə fəaliyyətlər var. İndi biz Milli Büdcə Qrupu olaraq biz bu istiqamətin bir araşdırmasını aparırıq və bunu Kənan Aslanlı ilə mən həyata keçiririk. Və biz beynəlxalq təcrübəni də araşdırmışıq. Azərbaycan reallığında biz bununla bağlı artıq bir neçə istiqamətdə təkliflər paketdə hazırlayıb təqdim edəcəyik istiqamətə. Eyni zamanda Azərbaycanda bilirsiniz, vergilər sürətlə və tez-tez dəyişilməsi potensial xarici investorları ölkədən çəkindirən faktordur. Bu, çünki bilirsiniz, investorlar daha çox maraqlı olur ki, həmin ölkədə vergi dərəcələri, vergi qanunvericisində sürətli və ani dəyişikliklər olmasın. O zaman həmin xarici investor ölkə daxilindəki vergi məcəlləsinin tələblərini özünə uyğunlaşdıra bilmir. Və bu, əslində, ölkədə xarici investorları ölkədən qaçıran bir faktordur. Eyni zamanda mən düşünürəm ki, ölkədə biz əgər istəyiriksə ki, qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirək, bu zaman ölkədə, dünyada da belə təcrübələrdən istifadə olunur. Bu təcrübələrdən biri vergi tətilləri adlanır. Məhz həmin vergi tətilləri nədir əslində? Məhz sahibkarlar üçün müəyyən bir zaman kəsiyində məhz vergilərdən azad olunmaq, onların öz fəaliyyətini tənzimləmək, öz gəlirindən bir qismini dövlətin maliyyə kanallarını ötürməməsi ilə bağlı fəaliyyətdir. Bu zaman nə baş verir? Əslində, faktik olaraq, siz uzun bir müddət gəlir əldə edə bilmədiyiniz halda, dövlət olaraq, əslində, məhz xarici və daxili investorları ölkənin biznes dairəsində cəlb etməklə, siz növbəti illərdə daha böyük vergilər əldə edə bilirsiniz. Bilirsiniz, vaxtı ilə bu biraz məsələnin məsələn nəzəri hissəsi də var.
Siz artıq çıxış yollarına keçirsiniz, deyəsən, vəziyyəti yaxşılaşdırmaqdan, onu sona saxlayaq. Mən İstəyərdim, Mətləb bəy, fikirləriniz var mı? Sizin də eşitdikləriniz var mı?
Bəli, buyurun. Deməli, bir danışdım müəllim burada. Bu barədə hüquqi bazanın yaradılması məsələsi var, yenə gəlir çıxdı ortalığa. Vətəndaşların bayaqçı sözləri yazılarından biz oxuduz, biz də buna qastıq. Bir növ vergi ödəyicilərində hüquqi maarifləndirmə məsələləri də var burada, müəllim, bu öz yerini tutur. Bir növ sadəcə olaraq məmurların hədəfə alınması çıxış yolu deyil. düz döndü. Şimdi bir halt şey falan değil, ama bu sahede hukuki bazen...
Yok, biz şahsiler yok. Biz problemlerimiz var.
Biz problemlerimiz yani, sadece problemler
de vergi ödeyicilerinin bu sahede marifelendirilmesi yani vacibidir. Ve aynı zamanda vergilerle bağlı hukuki bazen yaratılması ve sertleştirilmesi yeri görülen.
Ödenilen vergiler devlet bütçesine çatır mı?
Əslində bunun ödənilən vergilərin dövlət büdcəsinə çatmasını biz deməli hesablama palatasının rəylərində də görməliyik. Biz əslində hesablama palatasının rəyləri ilə tanış olanda bu təxminən 150-180 səhifəli həcmində bir hesabatlar olur. O hesabatlarda biz onu görə bilmirik. Onun çatması ilə bağlı. Əslində bunun praktik olaraq tənzimlənməsi də fiskal dövlət qurumlarının fəaliyyəti deməkdir. Bu Maliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi və bunlar əslində qarşılıqlı əlaqədə olan məsələdir. Və kənar bir mütəxəssislərin bu formada ki, iddia etməsi ki, burada məhz ödəmələrdə problem var. Məncə bu biraz məsələ realistik bəlkə də baxış olmaz. Çünki bunu ondan bağlı ciddi faktlarımız olmalıdır əlimizdə. Əslində
ümumiyyətlə şəffaf açıqlanır mı? İnsan necə bilsin ki, onun ödədiyi vergi bütçəyə çatdı?
Əslində Vergi Nazirliyinin saytı, Maliyyə Nazirliyinin saytlarına diqqət edəndə orada bu məlumatların əksəriyyəti ilə tanış olmaq mümkündür. Amma ümumilikdə hər bir vətəndaşın nə qədər vergi ödəməsi ilə bağlı. Bu yalnız ona məxsus olan məsələdir. Burada biz elə şirkətlər var ki, bunda indiki halda kommersiya qurumlarının fəaliyyəti ilə də bağlı, kommersiya sirləri ilə də bağlı qəbul olmuş, Milli Məclisdə olmuş dəyişikliklər dəstəsində baxsan, bir çox son dəyişikliklər təbii ki, orada da ciddi problemlər yaradıbdır. Amma bunun əslində bunun məqsədi başqa məsələ üçün hesablanmışdır.
Bəzən Azərbaycanda vergidən yayma halları da çoxdur. Bunu etiraf etmək lazımdır. Yəni hamımız Azərbaycanda yaşayırıq, bunu da bilirik. Bəzən iri şirkətlər işçilərini aşağı maaşla yazdırırlar sənədlərdə və vergidən yayma üçün. Amma əslində onlara 2-3 qat artıq maaş verirlər. Bu nə ilə bağlıdır? Bunun arxasında nələr dayanır?
Əslində bayaq danışdığımız məsələdir ki, bu məsələnin arxasında təbii ki, kölgə iqtisadiyyatın miqyasını genişləndirmə durur. Vaxtilə Dünya Bankı Azərbaycanda 2000...
Yaxşı, Vergilər Nazirliyi buna niyə göz yumur? Bəlkə elə dinləyəcəyin dediyi kimi doliyə məsələləri var ortalıqda.
Yox, əslində, bilirsiniz, Vergilər Nazirliyi məhz buna göz yumması başa düşüləndir. Çünki Vergilər Nazirliyi marağında olan məsələdir. Amma mən onun tərəfdarıyam ki, sistem o qədər mütəşəkkil, təkmil bir mexanizmlərə sahib olmalıdır ki, hər bir burada subyektlərin şıltaqlığı, şəxslərin maraqları burada aparız bir rola malik olmasın. Əslində, dünyada da, mən hesab eləmirəm ki, distill olunmuş sahibkarlar var, distill olunmuş millətlər var. Sadəcə millətləri, sistemlər, millətləri, xalqları, subyektləri ciddi və güclü edən məhz o sistemlərin təşmil olmasıdır. Ona görə də burada mexanizmlərin daha ciddi olmasına söhbət gedir. Mexanizmlər ciddi olacaqsa, bu zaman vergi ödəyiciləri hətta istəsə onun marağında olsa, belə, bu vergilərdən yayına bilməyəcək. Eyni zamanda vergiləri insanlar vergi mədəniyyətinə də sahib olması üçün belə deyək ki, alqı-satqı əməliyyatlarındakı əldə olunmuş qəbzlərin bir qismi sonradan vergilərdə güzəş kimi çıxış edə bilər. Yəni dünyada ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, vergilərin təşviq siyasəti ilə bağlı çoxlu sayda tədbirləri vardır. Azərbaycan sadəcə olaraq bu istiqamətdə ən innovativ ideyaları nə üçün mənimsəmir, bu ölkə iqtisadiyyatı tətbiq etmir. Bunun üçün çox ciddi imkanlar vardır. Və eyni zamanda sizə deyim ki, Avropa Birliyi, Avropa Komissiyası, Beynəlxalq Maliyyə Qurumları, Dünya Bankı, Azərbaycanın həm maliyyə sistemi, Maliyyə Nazirliyi, həm Vergilər Nazirliyində, həm Gömrük Komitəsində təsəvvür edin, 100 milyon dollarlar, 100 milyonlarla dollar həcmində olan çox ciddi institusional layihələr həyata keçirir. Təsəvvür edin ki, 10 illərdən də artıq müddətdə davam edən bu layihələrdə hələ də ölkə iqtisadiyyatına əslində çox ciddi qrantlar alır hər nazirlik, komitələr. Amma onunla bağlı beynəlxalq standartda keçidlə bağlı çox ciddi gecikmələr vardır. Təsəvvür edin, bu gecikmələr Azərbaycanda iqtisadiyyatda nələrin bahasına başçı gəlir Azərbaycana. Azərbaycan dünya iqtisadiyyatının ticarətinin 95%-ni əhatə edən dünya ticarət təşkilatından kənarda qalır. Azərbaycan indiki halda beynəlxalq belə deyək də dünyada tətbiq olunan müasir o üsullara yiyələnmə, eyni zamanda beynəlxalq maliyyə qurumlarının imkanlarını, istifadə imkanlarını itirir, ehtimadı itirir, təsəvvür əməkdaşlıq imkanlarını tükəndirir. Ona görə də əslində bu hökumətin beynəlxalq maliyyə qurumlarının bu səviyyədə dəstəyindən sonra hələ də bu səviyyədə bu qədər səmərəsiz idarə etməsi sadəcə zor bir istənilən bir insanı düşündürür və təəccübləndirir. Əslində, həm daxili resurslar çoxdur, eyni zamanda beynəlxalq əlaqələr güclüdür. Sadəcə olaraq burada yaxşı fəaliyyət qurmaq, yaxşı işləmək və sistemi təkmilləşdirməkdən söhbət gedir ki, onu da biz belə deyik də, pozitiv istiqamətdə biz nəyisə görə bilmirik.
Ümumiyyətlə, Vergilər Nazirliyi, əslində Nazirlik deyəndə Vergilər Nazirliyinin bütün işçiləri,
qurumları,
bəli, bütün qurumları, vergi idarələrinin işçilərini nəzər tuturam. Özləri maraqlıdırlarmı belə neqativ halların çoxalmasında? Çünki hansı yenə vergidən yaymalardan söhbət edirik. Hansı mağazaya girirsən, elə aparat var orada, durub orada. Yəni heç kim çek vermir. Əksəriyyət çek vermir. İşlətmirlər. Bunu hamı görür.
Bəli, tamamilə.
Niyə belədir ki?
Bilirsiniz,
özlərinin marağına xidmət edirmi? Bu ona görə göz yumurlar.
Əgər həmin marketlər, həmin bizim gördüyümüz həmin o kassa aparatları sakit durubsa, bunun orada marağı təmin olunur ki, artıq bilir ki, burada nə qədər, neçə manatlıq çerk qurmağından asılı olmayaraq, ayın sonunda bundan hansısa məbləğdə konkret olaraq bir mənalı olaraq vergi dərəcəsi, vergi məbləği təyin ediblər. Ona görə də onun marağında olmur ki, həmin deyəki çekləri nə qədər vursun. Eyni zamanda vergi qanunvericində bu da nəzərdə tutulmayıb ki,
əldə... Yəni, burada günah kimindir? Vergi işçilərinin yoxsa adiviyyətə
Təbii ki, vergi nazirliyi. Mən dövlət burada vergi institutlarının əsas gücsüzlüyü vardır. Burada vətəndaşın, ondan sonra yerdə qalan belə sayda vətəndaşla məsələ heç bir aidiyyat yoxdur. Əslində burada bu sistemin problemi.
Buyurun,
çünki bu çıxış yolu deyil. Mən başa düşürəm sizin müəllim. Vergilər nazirliyi nəzarət edilməlidir buna. Siz deyirsiniz. Amma burada vətəndaşın da mövqeyi var axı. Əgər vətəndaş bu məsələdə laqeyd isə, yəni bizim hüquqlarımızı söz gedir burada. Əgər biz bu məsələdə tam mövqeyi nümayiş etdirmiriksə, deməli, digər məsələlər yarısı ortaya. Yəni, mənfi məsələlərin bu səviyyəyə qalxmasında, eyni zamanda vətəndaşların da bu sahədə olan laqeydliyi də
Amma vətəndaşa nə sərf edir? Satılan pulların məbləğində vergi ödəmək yoxsa 3-5 manat?
O kas aparatlarını sözü götürməlim burada. Əgər biz onların fəaliyyətinə birbaşa olaraq nəzarət eləmiriksə, yəni bu və digər formada. Bundan da vergilər nazirindəki bəzi qüvvələr, kifayət qüvvələr var ki, bundan da sumaqlar üçün istifadə edirəm. Bayaq müəllim dedi burada.
Demək olar ki, eyni məxrəcə gəldi.
Bəli.
Bir məsələ də var, Məhəmməd bəy. Hansısa şəffaf, düzgün, işləyən bir şirkət olur olsun Azərbaycanda, ora vergilər nazirliyindən yoxlama gedəndə belə bir kəlmələr işlənir ki, obyektin qara günləri başladı. Hı. Niyə qorxu var bu vergilər nazirliyi ilə bağlı? Niyə qorxu var?
Əslində, vergilər nazirliyinin, vergilər nazirliyi ilə bağlı cəmiyyətdə yaranan ümumi əhval ruhiyyə ayrı məsələdir. Məncə həmin xarici şirkətlər də ilk vaxtla inana bilmir ki, onlar vergi ödəyəndən sonra onlardan nələrsə istənilə bilər. Məncə o şirkətlərdən ki, dövlət səviyyəsində təminat verilir onların fəaliyyətinə, o şirkətlərin ümumiyyətlə yaxınlarına düşmək mümkün olmur. Hətta vergi müfəttişləri belə həmin nazirliyi çox qorxa-qorxa sənədlərinə baxa bilirlər. Amma əslində heç bir belə deyək də o biznes qurumları arasındakı əlaqə nəzərə alınmadan sadəcə olaraq bütün biznes qurumları fəaliyyət göstərməlidir və burada da belə deyək ki, həmin şəxslərin nə düşünmələri əhəmiyyətli olmamalıdır. Bu zaman ona görə də mən düşünürəm ki, burada Vergilər Nazirliyinin fəaliyyəti əsas Vergilər Nazirliyinin ümumiyyətlə qurduğu fəaliyyət nəticəli deyil və belə deyək ki, burada indi siz qeyd edirsiniz ki, burada vətəndaşlar öz hüquqlarını müdafiə edəməlidir. Təsəvvür edin ki, bir anlığı ölkədə ciddi vətəndaş cəmiyyəti yoxdur. İctimai şüur aşağı səviyyədədir. Həmin ölkələrdə məhz elə bütçəyə daxil olmalardır, vergilərin yükü 1% qalıbalıdır. Məsələn, təsəvvür edin ki, belə bir ideal cəmiyyət yarada bilmirsə, cəmiyyətdə ictimai şüuru yüksək olan insanlar 5-10%, 30% yarada bildiz. Digər vergi ödəyicilər o zaman nə etsinlər? Ona görə də düşünürəm ki, burada bilirsiniz, mental dəyərlər, insanların nə düşünməsi deyil. Məhz iqtisadi stimullar, təşviq siyasətləri olmalıdır. Konkret olaraq belə deyək ki, hər bir vətəndaşın hansı mənəvi keyfiyyətlərin daşıyıcısı olması deyil. Amma onun bu fəaliyyətdən nə qədər qazanması elə qurulmalıdır ki, o sadəcə zor vergi ödəyici qismində sevinərək çıxış etsin. Azərbaycanda məhz belə bir sistemin qurulması üçün nə vergi, bilirsiniz, təsəvvür edin ki, ölkədə nə qədər bütün diye vəsaitlər ödəyən böyük şirkətlər var. Qeyri neft sektorundan. Siz Azərbaycanı götürün. Təsəvvür 150 milyon dollar bunlar ölkə büdcəsində pul ödəyirlər. Yaxud da ki qeyri neft sektorunda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlər var. Düzdürmü? Təsəvvür edin ki bunların bu və ya başqa şəkildə vergi mükafatlandırılması yoxdur. Əslində Forbes jurnalına məhz o şirkətlər, o sahibkarların adları düşür ki, məhz o sahibkarlar məhz sevdər vergi deməklərindən məmnun olurlar. Azərbaycanda məhz investorların, sahibkarların vergi ödəməkdən məmnun olmaq qabiliyyətini, məmnun olmaq hissini vergi nazirliyi oyada bilməyir. Ona görə də vergi nazirliyinin sadəcə fəaliyyəti hiss olunmur. Həyata keçirilən fəaliyyət mən hesab edirəm ki, daha çox öz fəaliyyətdir. Biznes qurumlarının bu və başqa şəkildə il-ildən sayın artmasına deyil, əksinə sayın azalmasına xidmət edir. Vergilərin büdcədə fiskal gücünün, fiskal rolunun azaldılmasına xidmət edir. Vergi nazirliyinin bir dövlət qurumu olaraq il-ildən əhəmiyyətsiz bir quruma çevrilir. Onun üçün düşünürəm ki, bu istiqamətdə çox ciddi. Orta səviyyədə deyil, məhz fundamental islahatlara ehtiyac var. Əks halda, təbii, fundamental islahatlara ehtiyac var. Bu olmasa, eyni zamanda bundan həm vətəndaşlarımız, həm də ki, makroiqtisadi səviyyədə büdcəmiz xeyli zərər görəcək.
Aydındır, indi informasiya və kommunikasiya məsələləri üzrə ekspert Osman Gündüz telefon xəttindədir. Osman bəy, salamlayırıq sizim. Bizi normal eşidə bilirsinizmi?
Normal işidirəm,
hə. Amma çox xahiş edirəm. Yanınızdakı radionun səsini tamam alın ki, biz də öz səsimizi təkrarən eşitməyək, yəni əks-səda yığışdırılsın.
Bəli, buyurun.
Osman bəy, Vergilər Nazirliyinin elektron hökumət Vergilər Nazirliyi elektron hökumət taktikasına uyğun fəaliyyət göstərirmi? Ümumiyyətlə, nazirliyin saytı nə qədər interaktivdir?
Qeyd edim ki, Azərbaycanın Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları içərisində həm informasiya açıqlığı nöqteyi nəzərdən, həm elektron xidmətlər nöqteyi nəzərdən, həm də məhz elektron interaktiv xidmətlər nöqteyi nəzərdən ən öndə gələn qurumlardan birisi Vergilər Nazirliyidir. Yəni bu bir halıqdır. Digər bir neçə qurum, Mərkəzi icra hakimiyyəti qurumu tapmaq olar ki, bu Vergilər Nazirliyindən rəqabətə girə bilsin. Yəni son dövrlərdə belə qurumlar artıq var. Bir dörd qurum saya bilərəm ki, yəni cəhd edirlər ki, adını çayırtayım parametrlər üzrə bu quruma yaxınlar. Amma mən deyim ki, həm elektron hökumət quruculuq istiqamətində açıqlığından bağlı, yəni açıqlanması məcbur olan informasiyalar var qanunvericiliyə görə. Nəhəng bir parametrdir və elektron xidmət nəzərdən bağlı ki, Vergilər Nazirliyi öndə gedən qurumlardan birisidir.
Məlumatlarla bağlı, informasiyalarla bağlı nə qədər şəffafdır Vergilər Nazirliyinin saytı?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə mən biraz Azərbaycan miqyasında qlobal yanaşsaq, ən öndə gedən qurumlardan birisidir. Amma bu o demək deyil ki, yəni qanunvericilikdə tutulan açıqlanması məcbur olan informasiyaların hamısını burada tapma olmaz. İndi mən əvvəlki dövrlərdə olan monitorinqlər sizə deyə bilərəm ki, məsələn 2010-cu ilin sonunda 2011-dəki nəticə bizim metodikaya görə, yəni multimedia mərkəzi olaraq biz bir metodika hazırlamışıq. O metodikada 60-70-ə qədər parametr var ki, dövlət orqanının saytında nələr olmalıdır, hansı keyfiyyətdə olmalıdır. Bu 60-70 parametrə Vergilər Nazirliyinin internet resursunun açıqlıq göstəricisi 60%-ə qədər idi. Yəni, bir kobud formada desək, yəni açıqlıq məcbur olan informasiyaların bir 60%-ını burada tapmaq mümkün idi və ən yaxşısı bu qurumu idi. Diqqət edin, ən yaxşısı bu qurumu idi. İndi mən 60 dövlət qurumu içərisində ən pisinin də rəqəmini deyə bilərəm ki, edən deyək ki, Nazirlər Kabinetidir, Kənd Təsərrüfat Nazirliyidir, Məhəllə Hüquqlarıdır və s. və bunlarda açıqlıq faizi 5-6 faiz idi, 10 faiz idi.
Osman bəy, hansısa bir Avropa ölkəsi və yaxud demokratik bir ölkənin vergilər nazirliyindən nazirliyinin saatinə bir müqayisə aparmısınızmı Azərbaycanın vergilər nazirliyinin saatinə?
Müqayisə eləməyi deyirdim. Bəli. Üzürsəm, yaxşı işləmişdim.
Müqayisəni deyirdim, bəli.
Müqayisə edəndə yox, əlbəttə indi mən düşünürəm ki, bu Avropa ölkələrində indi inkişaf etmiş ölkələrdə ümumiyyətlə artıq müəyyən bir oturuşmuş bir təcrübə var və istənilən bir informasiyanın hazırlanmasından bağlı, elektron xidmətin əldə olmasından bağlı, yəni düşünmürəm o ölkələrdə hər hansı bir problem var. Amma indi bizdə məsələn İzlər Nazirliyi və digər qurumlarda da müəyyən problemlər var. Məsələn, indi bir misal çəkə bilərsiniz. Deməli, təxminən biz 2006-cı ildən bu prosesə başlamışıq və hər biz bir dəfə bunu monitorinə aparırıq. Yeri gəlmişkən deyim ki, bu ilki monitoring tədrəri yetişib və onun nəticələri ayın 29-unda böyük bir konferans keçiriləcək. O konferansda biz bu nəticələri açıqlayacaq. Amma o fikrimi ora çatdırmaq istəyirəm. Deməli, burada problemlər var. Əvvəlki illərdən biz müqayisədə görürük ki, məsələn, keçən ilki nəticəni mən vergilərin nəticəsini sizə dedim, amma ümumi nəticəni deyə bilərəm. Keçən ilki nəticə bizdə 27% idi. Açıq fikir verin. Ondan əvvəlki il, hardasa bir 24%. Yəni, bu tendensiya müsbətə doğru gedir. İndi ola bilsin, bu ilki biz bu dəqiqə bu nəticələri yekunlaşdırırıq. Mən indi konkret rəqəm sizə deməkdə çətin çəkərəm. Yəni, tendensiya müsbətə doğru gedir. Amma axı bu özü bir prosesdir. Yəni, söhbət gedir hazırlıqlarda, dövlət orqanlarında elektron informasiya istehsalı prosesi, yəni uzun illər üzərində olan informasiyanın sortlaşdırılaraq, sistemləşdirilərək formaya deyək ki, keçirilməsi və saytda çıxarılması. Bu özü bir sistemdir. İndi vergilərdə artıq bu sistemin özünü qurublar, amma təbii ki, indi burada elə informasiyalar var, siz qanunvericilikdə var, açıqlanmalı da hələ vergilərdə bunu tapmaq olmuyor. Məsələn, ola bilər büdcə ilə bağlı, tenderlərdən bağlı. Yəni, mən düşünürəm ki, indi bunun bir zamana ehtiyacı ola bilər. Amma prinsipcə, bizdə məsələn, bizim apardığımız monitorinqin nəticələrinə görə vergilər nazirliyi daha açıq, ictimaiyyət üçün daha açıq qurumlardan birisidir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Osman bəy, qatıldığınız və fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün. Məhəmməd bəy, mən növbəti sual vermək istəyirəm. Vergi idarələri ilə yəni regionlarda və Bakıda ərazi vergi idarələri nəzərdə tuturam. Sahibkarlar arasında adətən həmişə narazılıqlar olur. Adətən də sahibkarlar məhkəmələrə müraciət edirlər, öz haqlarını qorumaqdan ötürü. Onlar həmişə deyirlər ki, vergi idarələri bizi bayaqda gördük, işləməyə imkan vermirlər, bizdən haqq istəyirlər. Belə hallarla bağlı nə deyərdiniz?
Birinci mən istəyərdim.
Yəni, vətəndaş nə eləməli? Belə hallarda qarşı almaq üçün bunu da desəz daha yaxşı olar.
Əslində bu Osman bəyin dediyi məsələ ilə və indi verdiyi sual arasında bir qarşılıqlı əlaqə var. O baxımdan ki, Osman bəy qeyd etdi ki, ölkədə vergi nazirliyinin ümumiyyətlə saytı, web səhifəsində xidmətlərin yüksək səviyyədə təşkil olunması digər nazirliklərlə müqayisədə irəlidədir. Amma ümumilikdə mənim qeyd etdiyim burada həm vergilər nazirliyini tənqidi məqamlar, onun institusional və qanunvericiliklə bağlı müəyyən boşluqların olması məsələsinin heç bir təzad təşkil etmir. Mən onun tərəfindəyəm ki, doğrudan da vergilər nazirinin fəaliyyətində çoxlu saydığım və saymadığım xeyli neqativ məqamlar vardır. Onlar düzəldilməlidir, onlar öz əksini tapmalıdır. Amma ümumilikdə məhz elektron xidmətin yaradılması sadəcə o vergi nazirliyinin yerinə yetiriləsi və eyni zamanda vergilər haqqında informasiya çıxış imkanlarının genişlənilməsi üçün onların fəaliyyət istiqamətlərindən biri. O fəaliyyət istiqamətini ola bilsin yaxşı yerinə yetirilir və həqiqətən də o məsələdə böyük həqiqət vardır ki, vergilər nazirliyini tuta ki, siz hər hansı bir əyalətdə ola bilərsiniz, vergi ödəyicisiniz, siz çox rahatlıqla internet arxasında oturub onlayn rejimində siz bu vergilərinizi ödəyə bilirsiniz, siz öz kodu, öz səhv, belə deyək ki, ünvanınızda hətta nə qədər vergi ödəməyi ilə bağlı məbləğə baxar. Bilirsiniz və s. Yəni, bu xidmətdə mən istifadə edirik və bilirəm ki, hansısa ciddi bir problemlər yoxdur. Amma ümumilikdə bəs bu fəaliyyət yaxşı qurulubsa, o zaman nə üçün regionlarda məhz vergi müfəttişləri ilə sahibkarlar arasında çox ciddi belə konfliktli situasiyalar var. Demək ki, həmin vətəndaşların burada iki məqamların biridir. Birincisi, Vergilər Nazirliyinin Vergilər Nazirliyi ilə bağlı sahibkarla informasiya çıxış imkanları məhduddur. Bu konfliktin yaranma səbəbi odur. İkincisi, bu imkanlar vardır. Amma bu qanunvericiliyin tələblərini, vergi müfəttişlərini sübut eləyə bilmir və istinad eləyəsi və etibarlı və ədalətli qərarın gözləmədiyi üçün də o da məhkəmə predmetinə çevrilə bilmir. Başa düşürsünüz? Ya bu baxımdan düşünürəm ki, əslində ciddi problemlərdən biri həm maarifləndirmə problemidir, eyni zamanda məhkəmə sisteminin, məhkəmə hakimiyyəti, məhkəmə qolunun azad, müstəqil qərar qəbul etmə imkanlarının olmamasıdır və nəticə etibarilə bu həm də xarici investorları ölkədən uzaqlaşdıran, eyni zamanda ölkədə daxili investorları sərmayələrini daha çox xarici ölkələrə qoyması üçün məncə kilid məsələsidir. Ona görə də bu istiqamətdə Vergilər Nazirliyinin növbəti bir təbii ki, islahatlarına ehtiyac var.
Əlavəniz var?
Yox, yox.
Mən elə son sualımı vermək istəyirdim. Nə təklif edərdiniz ki, hər iki ekspert nə təklif edərsə hökumətə ki, Vergilər Nazirliyi daha şəffaf, düzgün işləsin, hər bir vətəndaş da ürəklə, yəni özləri sevə-sevə gətirsinlər, öz vergilərini ödəsinlər, heç bir vergidən yayma halları olmasın və Vergilər Nazirliyi də tamamən bütün işlər nəzarət eləsin və belə şəffaf işləsin. Nə təklif edərdiniz? Sizdən başlayın.
Mən bu məsələdə bir məsələ qeyd etmək istəyirəm, yəni bu sahədə deməli biz birinci bu məsələ barədə söhbətimiz elədik. Məncə burada yenə də qanunvericilik bazası əsas rol oynayır. Söhbət ondan gəlir ki, vergi ödəyicilərindən deməli vergilər nazirliyi arasındakı münasibətlərdən. Mən belə fikirləşirəm ki, bunun üçün hüquqi baza yaradılmalıdır və parlament çox yaxın deməli bir zamanda bu məsələyə yenidən məsələyə baxmalıdır. Çünki bu cür vəziyyət çox da tərəfindən davam edə bilməyəcək.
Mən burada iki konkret olaraq təklifləri iki istiqamətdə təsdiqləndirərdim. Birincisi, düşünürəm ki, ümumiyyətlə...
İki dəqiqə sıxışdırasınız.
Birincisi, mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu istiqamətdə konkret olaraq məhz vergi ödəyicilərin vergiyə cəlb olunmasına bağlı ölkə səviyyəsində siyasi iradə nümayiş elətdirilməlidir. Məsələn, bəlkə də siyasi mülahizə tərəfidir. İkincisi, məsələnin sırf bir mənə olaraq iqtisadi və fiskal aspekti vardır. Bu nə ilə bağlıdır? Düşünürəm ki, ümumiyyətlə, həm sahibkarlar üçün, həm vergi ödəyiciləri üçün, həm vergi qurumları üçün tamamilə ədalətli bir oyun qaydaları müəyyənləşdirilməlidir. Bu tamamilə oyun qaydalarında nələr daxildir? Bayaq saydığımız çoxlu sayılı istiqamətlər, təklif tövsiyələr nəzərə alınması, beynəlxalq təcrübə və ölkədə tətbiq olunmuş vergi istiqamətində olan neqativ istiqamətlərin islah olunması və pozitiv istiqamətlərin vergi məcəlləsinə cəlb olunması.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, ekspertlər İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Qalıblı və ekspert Mətləb Zalahovi idi. Mən təəssüfümü bildirmək istəyirəm. Vergilər Nazirliyinə ötən həftədən biz məktubla müraciət etsək də verilişdə iştirak üçün bizə heç bir şəxs vermədilər. Veriliş gedərkən də prodüserimiz bir daha Vergilər Nazirliyi ilə əlaqə saxladı və heç bir məlumat və şəxs vermədilər yenidən bizə. Mən gələn SMS-ləri oxumaq istəyirdim. Almaniyada avtobusda kontroler olmadığı halda sakin bileti alır, avtobusda cihazı salıb deşir, onu etməsə vətəndaşlar onu qınayır. Burada dükanda birinə çək vermədiyi halda o biri danışsa onu cəmiyyət qınayır. Deyərlər demagogluq eləmə, işverənlik eləmə. Sənə söhüş yazıb damğası vurarlar. Mühitə uyğun proqram olmalıdır yazır dinləyicimiz. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gəncə idarəsi var, rəis də Rauf müəllimdir. Bir dənə obyektdə rüşvətsiz buraxmır, özü də külli miqdarda. Amma biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işini deyil, diqqətə aldıq sizin SMS-iniz, amma biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işini deyil, Vergilər Nazirliyinin işini müzakirə edirdik. Artıq verilişimizi yekunlaşır. Mən verilişdə iştirak edən bütün qonaqlara bir daha üst təşəkkürümü bildirirəm. Təqdimatçınız Kamran Mahmudov, verilişin prodüseri Marif Çingizoğlu idi. Bir həftə sonra yeni polemik ilə qarşınızda olacaq. Bir qədər sonra efirimizi xəbərlər, daha sonra isə işdən sonra proqramı davam etdirəcək. Azadlıqda qalın.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lap elə iradınız, bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az
Telefon
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
Sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr